Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Terve, Lauri.
Moro, moro, Ali Baba.
Tänään pitäisi saada timantteja esiin.
Kenestä?
No, vieraasta
Esa Juutilainen. Mistä, oliko se jostain Hattulasta kotoisin vai miten se oli?
No, kyllä, mä olin 7 eri paikassa asunut ennen Hattulaa, mutta Hattulasta mä...
Ai, mä ajattelin, että 7 eri paikassa asunut ennen syntymään.
Joo.
No niin.
Yhdessä paikassa ennen syntymään.
No niin, tervetuloa Esa Juutilainen. Nykyinen Vantaan mies, entinen Hämeenlinnan mies, voisi nyt sanoa näin.
Joo, ja täällähän mä oon asunut kyllä nyt jo yli 40 vuotta täällä pääkaupunkiseudulla.
Me haluttiin kerran teille yötäkin, tai sun luona.
Niin, vieraanvarainen mies, ovet on aina auki. Ja kiitos sulle nyt tänään vieraana. 17 vuotta rukoilit mun puolesta, kun näit mut.
Joo.
Herra sanoi, että rukoilet on pojan puolesta.
Joo, kyllä.
Hyvin kävi. Tänään ollaan tässä.
Joo.
Meno jatkuu hengellisesti.
Älä vielä sano, ei tiedä, käykö hyvin vai huonosti.
Niin, se on totta, mutta tähän saakka.
Niin, joo. Näinhän se on.
Eikö ollut Esa iloinen puhelu?
No oli, kyllä mä muistan sen aina, kun sä soitit ja esittelit itse, sä sanoit, että et varmaan muista mua enää. Mä sanoin, että kyllä mä muistan. Niin, sä sanoit, että sä oot ollut mun asiakkaan. Mä sanoin, juu, sä olit 17 vuotta sitten mun asiakas. Siihen sä sanoit, ei siitä niin kauan. Mä sanoin, kyllä siitä on 17 vuotta. Mä oon 17 vuotta rukoillut sun puolesta. Mm. Että niin, kyllä mä muistan. Mm. Niin silloin sä sanoit, että joo, siitä mun pitikin sanoa, että mä oon nyt tullut uskoon.
No niin. Ja paljon moni muitakin asiakkaita on tullut sulla uskoon. Sä oot kirjapano pyörittänyt ja kaikki tuntee sut Suomessa.
Onks hän se Kuttenberg vai?
Joo. On tästä Stadi Kuttenberg.
Okay.
38 vuotta on pitänyt kirjapainon. Kyllä mä muistan hauskoja tilanteita. Kerrankin painoin siellä painokoneella Tapanilassa ja sitten musiikki soi, ylistysmusiikki, ja mä karkeloin siinä painokoneen ympärille ja kädet oli pystyssä ja rukoilin siinä ja sitten asiakas seisoi oven suussa ja hymyili siinä sitten, kun mä huomasin hänet, niin sitten hän olotti mua siinä, mutta hän oli Chinamanin autokuski ja kun hän oli mennyt sinne työpaikalle, niin hän sanoi, että niin, mäkin haluaisin tuommoisen uskon kuin tuolla Esalla. No. Ja Tuukka Saimeen kertoi, että hän oli tullut uskoon ja sen jälkeen tuli 3 muuta työntekijää uskoon sieltä Chinamanissa ja sitten viimeisenä Tuukka.
Tärkeämpi on pyörii karkeloiden ja rukoilla, kun painaa mitä töitä. Onko tämä nyt menossa tähän sitten?
No joo, tällaistahan se on joskus.
Miten se oli, että älkää niitäkään unohtako, vai miten se meni?
Joo.
Tämä Tuukka oli meillä vieraanakin.
Oli joo. Hän on myös yksi asiakas.
Poliitikko.
Joo.
Pääskö hän nyt sinne aluevaltuustoon?
Pääs tietysti, kun on rukoiltu. Mutta Esa, mennään sinne sun nuoruuteen.
Joo.
No niin, mitäs äiti ja isä oli uskossa ja poika rukoili kanssa?
No se oli käytännössä sillä lailla, että mun vanhemmat oli uskossa sen, kun mä olin hyvin nuori. Mutta sitten mun isä lähti, kun mä olin 5-vuotias Ruotsiin ja jätti perheen sitten äidille hoidettavaksi. Ja äidillekin usko sitten kylmeni siinä ja sitten mä 11-vuotiaana aloin pohtimaan, että onko Jumala olemassa. Ja mä sanoin Jumalalle, että jos sä oot olemassa, niin rankaise mua, kun mä tein väärin. Ja se oli tietenkin aika hullu rukous, mutta mä oikeastaan ajattelin sillä lailla, että ihan sama, mitä mulle elämän aikana tapahtuu, kunhan mä vaan sitten joskus pääsen taivaaseen, jos taivassa olemassa. Vaikka konttaisin koko elämäni lasisiruissa, niin sille mitään merkitystä sen rinnalla, että on kerran taivaassa. Ja niinhän siinä kävi sitten, että mä katkasin jalkani samana päivänä, kun mä tämän rukouksen olin rukoillut.
Mitä sä sitten teit väärin? Teitkö sä jotain tahallaan väärin?
Tein.
Okei.
Aika rajua hommaa on varmaan tehty, kun on
pelkä. No joo, yksi olisi
välttämättä. Ei se oikeastaan, se oli aika mun mielestä kohtuutonta, jos nyt reilisesti sanotaan.
Eli jalka poikki.
Joo, mun äiti ja isä sanoi, että ei saa lähteä pyöräilemään, että lähdetään uimaan tänään. Ja me vaan mun velin kanssa lähdettiin. Sitten me oltiin Ruotsissa silloin vielä lomalla mun isän luona.
Söderteljessä?
No ei, Malmilla. Ei kun siellä anteeksi nyt, se on, mitä se nyt olikaan se alue. No enpä muistakaan. Mutta se joka tapauksessa siellä kävi sillä tavalla, että me lähdettiin pyörällä menemään mun veljen kanssa ja otettiin kilpailu, että kumpi uskaltaa laskea alamäen kovempaa. Ja se päätyi kiviseinään. Mm-hmm. Ja siellä T-risteys siinä alhaalla. Ja minähän se voitin sen kilpailun, mutta kaaduin siinä mäessä ja jalka katkesi. Joo.
Onko se parantunut jo?
No, se onkin pitkä tarina. Että,
tuliko sitten myöhemmin ongelmia vielä?
No joo, sitten kävi niin, että siellä sairaalassa, kun mä olin, niin Jumala ilmestyi mulle siellä. Ja se muutti mun elämän kyllä kokonaan. Ja silloin mä ajattelin, että mä sanoin Jumalalle, että mä teen kaikki, mitä sä puhut mulle, jos sä puhut mulle yhtä selvästi. Mm. Mutta meni kuukausi siitä, kun mä olin päässyt sairaalasta. Mä olin 2 kuukautta siellä Ruotsissa sairaalassa. Ja 2 kuukauden päästä Jumala puhui mulle taas ja käski tehdä asioita, jotka mä sanoin Jumalalle, että en tee, en toimi näin. Mm. Ja samana päivänä katkasin jalkani uudestaan. Ja olin taas kuukauden sairaalassa ja jalka poikki. Ja sitten kipsissä sitten 1 kuukauden. Ja kuukausi siitä, kun otettiin kipsi pois, niin yllättävää kyllä, Jumala taas ilmestyi mulle. Ja mä sanoin sitten Jumalalle, mä olin niin kuin loukkaantunut vähän tästä kaikesta, vaikka mä olin sanonut Jumalalle jo siellä sairaalassakin, että nyt mä teen kaikki, mitä sä puhut, mutta mua alkoi ärsyttää kaikki, että mä oon rampa loppuikäni, lääkäri sanoi, että ei sun jalka tule koskaan terveeksi. Ja kaikesta, niin mä olin vähän niin kuin suuttunut Jumalalle ja mä sanoin, että mä en enää kuuntele sua. Samana päivänä mun polve, kun jalka ei liikkunut, ei mennyt suoraksi eikä koukkuun, niin lumi petti alta ja se retkahti se polvi sillä, että sen tuli semmoinen verenpurkaus, että nilkasta lonkkaan asti niin oli ihan turvoksissa, niin ettei polvea näkynyt ollenkaan. Ja se tuli niin kipeäksi, että mä pyörryin ja mut vietiin sairaalaan ja oli lääkäri lakko silloin, niin lääkäri ei edes tutkinut sitä, vaan vahtimästirä laittu siihen lastan. No mähän ajattelin, että mä nyt kyllä varmaan kuolen tähän. Ja mä makasin 4 viikkoa kotona selälläni, en pystynyt päätäni nostamaan. Ja siinä mä sanoin sitten Jumalalle, että hyvä on, että jos nyt puhut mulle vielä, niin mä teen kaikki, mitä sä sanot.
Se on kuin Joona.
Joo, se oli kyllä aika rankka.
Piti kans aina käydä siellä meripedon vatsassa.
Joo, mutta ei se ollut oikeastaan vaikeinta mun elämässä. Että mun vanhemmat oli siinä vaiheessa päättänyt erota. Sitten ne riiteli siitä, että niin, kumpikaan ei halunnut mua. Meillä oli 4 lasta. Mun äiti sanoi, että hän ottaa 3, mutta ei ota mua.
No johan nyt hylkää.
Mutta ei mun isäkään halunnut mua. Ja se oli mulle hirveän kova paikka. Et se oli semmoinen, että niin, mä ajattelin, että niin, miksi mä en kuollut yhtä hyvin siihen. Että miksi mun piti jäädä henkiin. Ja semmoinen, mä elin semmoisessa niin kuin 2 vuotta ihan semmoisessa täydessä pimeydessä. Että mun elämässä oli niin, että mä muistan ensimmäinen valonpilkahdus oli elämässä, kun mä katsoin aamuavauksessa koulussani lattialle ja mä katsoin, että musta tulee samanlainen varjo kuin toisistakin. Ja mä ajattelin, että miten musta tulee samanlainen varjo kuin toisista. Se kuvaa sitä, että minkälaisessa pimeydessä mä elin, että mä en ollut niin kuin mitään. Ja mä muistan, kun yksi meidän luokkalainen tyttö tuli linja-autossa kerran mun viereen istuun ja sanoi, että hän rakastaa mua. Mä ajattelin, että toi on ihan täys hullu. Että niin, mä ajattelin ihan tosissaan, että ei musta kukaan voi välittää. Että toi on niin kuin hullu. Ja mä kiersin hänet sen jälkeen kaukaa. Ja voi sanoa, että se oli kyllä aika rankkaa elämää, kun 4 vuotta mun piti olla liikunnasta pois koulusta. Ja se oli ollut mulle hirveän tärkeä asia siihen asti.
Rajuja juttuja.
No koska sä rupesit sitten Jumalaa tottelemaan?
No silloin. Kyllä mä silloin tein sen päätöksen sydämessäni ja ei Jumala sit puhunut mulle ennen kuin 15-vuotiaana ilmestyi itse asiassa seuraavan kerran samanlailla. Mutta niin se oli erikoista, että mä kyllä uskoin Jumalaan, mutta mä en ollut uskossa. Ja sit 15-vuotiaana mä päätin ruveta lukea Raamattua ja en sen takia, että mä olisin oppinut tuntea Jumalaa, vaan sen takia, että mä halusin todistaa, että Raamattu ei ole Jumalan sanaa. Ja mä luin sen 5 kertaa läpi ja mä vakuutuin siitä, että Raamattu on, täytyy olla Jumalan yliluonnollinen ilmestys, että siinä on niin paljon sellaisia asioita, jotka ei voi olla ihmisten keksintöä. Mutta eniten mua puhutteli siellä se, kun Jeesus sanoi, että rauhan minä annan teille. Mm-hmm. Mä tiesin, että mun sydämessä ei ole rauhaa. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että mä haluan sen rauhan. Että se oli aika mielenkiintoista. Mutta toinen asia oli se, että niin Raamattu ennustukset oli yksi asia, joka puhutteli mua hirveästi. Mm-hmm. Ja sitten se johti siihen, että 19-vuotiaana, 18-vuotiaasta 19-vuotiaaksi mä joka aamu ja ilta polvistuin sängyn ääreen ja sanoin Jumalalle, että johdata joku uskovainen mun luo, joka kertoo, että miten tullaan uskoon. Mutta ei sitä tapahtunut. Ja sitten mun mummo kuoli, joka oli uskossa, ja hän jätti mulle kirjakokoelmansa ja hengellisiä kirjoja ja kaksi kirjahyllymetrillistä ja mä luin ne kaikki. Ja eikä siistäkään ratkenut, että miten tullaan uskoon. Mutta sitten mä ajattelin, että nämä on helluntalaisten kirjoja, että Hämeenlinnassa on Saalem-seurakunta ja katsoin puhelinluettelosta, missä osoitteessa se on. Ja näin lehdessä ilmoituksen Hämeen Sanomissa kokousilmoituksiin ja menin sitten sinne kokoukseen. Ja mä muistan aina, kuinka mä pelkäsin siinä ulko-ovella. Mä pelkäsin ihan hirveästi ja mä ajattelin, että niin, en mä mene tuonne sisälle. Sitten mä ajattelin, että mä en ole koskaan jättänyt jotain tekemättä sen takia, että mä pelkään. Mm. Että Jumala niin kun käytti mun ylpeyttä hyväkseen. Ja mä menin sinne sisälle ja istuin mahdollisimman taakse penkkiin istumaan. Ja sitten mä rupesin katsoa ihmisiä, että ei musta tule ikinä tällaista. Että mä ajattelin, että mulla oli pitkä rasvaletti ja nahkarotsi päällä ja mä istun siinä ja katselen niitä ihmisiä ja ajattelin, että ei musta tällaista tule koskaan. Ja ajattelin, että mä lähden pois, niin puhujan kun piti siellä rukoilla justiin se alkurukous, niin Ilkka Salminen, niin hän sanoi, että niin, mun piti nyt vaan rukoilla, mutta mun tuli semmoinen tunne, että mun pitää sanoa tämä, että vaikka sä koetkin, että ei susta tule uskovaista, että susta ei voi tulla uskovaista, mutta ei sun tarvikaan itse tehdä sitä, että Jumala tekee sen. Ja mä ajattelin, että mistä toi tiesi, mitä mä ajattelin.
Ja klassinen käynti seurakunnassa.
Joo, se oli kyllä.
Heti ja paljasti sydämen ajatukset, niin kuin Raamattu lupaa.
Joo, ja kun Ilkka puhui siinä kokouksessa sitten, niin kun hän oli 15 minuuttia puhunut, niin mä rukoilin vaan, että lopettaisi jo, että mä voin tulla uskoon.
No sä tulit sitten.
Joo.
Hieno homma. Joona pääsi maaliin.
Joo, kyllä.
Hieno homma.
Kyllä se oli, mulla oli kuin jalat irti maasta, kun mä lähdin sieltä kotiin.
Joo, ja sitten kun meni, joskus tuli tämä uhrikoppa, niin täällähän on tämä, että lesken robo Raamatus Lukaan mukaan, niin sanovat näin, että no kaikki antoivat lahjansa liiasta, mutta tämä pani puutteestaan koko elämisensä, mitä hänellä oli. Sä kerroit joskus, että ei ollut fyrkkaa, niin sä sanoit herralle, että sä laitat itse sinne.
Joo, se oli aika jännä kysymys sillä lailla, että niin, kun mä olin tullut uskoon ja kävin sitten kokouksessa ja kun mä olin koululainen, niin ei mulla ollut semmoisia rahoja, niin mun äiti antoi sitä aina linja-auto varten rahaa. Ja aina kun se kolehtikoppa meni ohi siitä, niin mä ajattelin, että niin, harmitti, kun ei ollut mitään laittaa sinne. Ja sitten pari kertaa mä tein sen, että mä pistin sinne sen linja-autolipun verran rahaa, että mä kävelin kotiin sitten ja mä kerran kävelin sitten ja palelin, oli 11 kilometriä matka kotiin ja oli pimeä ja mä kävelin siellä pimeydessä, niin Jumala alkoi puhumaan mulle ja Jumala sanoi mulle näin, että en mä ole kiinnostunut sun rahoista, mä olen kiinnostunut sun sydämestä. Ja silloin mä päätin Jumalalle, että ensi kerralla, kun se uhrikoppa menee mun ohi, niin mä laitan sinne sydämeni. Ja seuraava sunnuntai tuli, niin kerättiin kolehtia, niin mä sanoin Jumalalle, että mä laitan tähän mun sydämeni. Ja kun se laulu loppui, niin se laulun jälkeen tulee yhtäkkiä profetia, joku alkaa profetoida ja Jumalan henki laskeutui mun päälle. Ja siinä sanomassa sanottiin, että mä lyhyesti näin, että minä olen ottanut vastaan sinun uhrisi.
Aamen, halleluja. Se oli siinä. Se oli se tärkein asia. Koko kyllä elämisensä. Kyllä. Siinä oli koulupojan uhri.
Joo.
Hieno homma. Ja se on kestänyt tähän saakka. Sitten tuli, sä paljon sait opetusta siellä Hämeenlinnan Saalemissa, olit aktiossa mukana. Teillä oli pieni herätyskin siellä silloin.
Joo, se oli, mä olin tosi kiitollinen, että mä sain semmoisen aikaan tulla siellä uskoon, koska Vuorisen Matti oli saarnaina ja se oli semmoinen seurakunta, jossa rukoiltiin paljon. Nuoret rukoili, vanhat rukoili ja kaikki rukoili. Ja rukouskokoukset oli täynnä ihmisiä ja sitten me aloitettiin nuorten kanssa yörukouskokoukset kanssa ja mä koen, että mulla ei mitään tehtävää. Että mä en osaa mitään, mä en osaa todistaa, mä en osaa laulaa, en mä osaa puhua. Että mä kysyin, rukoilin Jumalalta, että anna mulle joku tehtävä, että mitä mä voisin tehdä. Ja sitten kun ei tullut mitään, niin mä olin vuoden ollut uskossa, niin mä sanoin Jumalalle, että anna semmoinen tehtävä mulle, mitä kukaan muu ei halua tehdä. Ja sitten yhtenä päivänä Vuorisen Matti tulee mulla puhumaan, että niin... seurakunnassa ei ole nyt enää ketään, kun Eero Saralla lähti pois, niin joka tekisi kokouskutsuja, että voisiko ottaa vastuulla ilmoitustaulun tekeminen. Seurakunnan edessä oli semmoinen 1,5 metriä × 3 metriä kokoinen iso taulu ja siihen tehtiin aina kuukausiohjelma. Ja sitten oli paljon näitä telttakokouksia ja kaikkea muita kokouksia ja muut kaikki mainokset, niin Eero oli vastannut niistä ja mä tiesin, että ne oli hirveän tasokkaasti hyvin tehty ja mä ajattelin, että enhän minä nyt tämmöistä, kun Matti pyysi, että mä rupesin niitä tekemään. Mä ajattelin, että ei musta tähän ole. Ja sitten mä sanoin Jumalalle, kun me oltiin nuorten kanssa rukoilemassa, meillä oli semmoinen vanhemmisto, että kun me mentiin rukoilemaan jonnekin, niin me päätettiin, että me soitetaan jollekin vanhemmistoveljelle ja kysyttiin, että voiko tulla rukoilemaan. Ja kertaakaan ei koko siinä 5 vuoden aikana yksikään vanhemmistoveli sanonut, että ei sovi.
Esikuvana laumalla.
Aina sanoi, että tervetuloa.
Hyvä.
Ja me mentiin nuorina rukoilemaan.
Joo.
Ja me oltiin yhden vanhemmistovelin luona rukoilemassa. Sitten siellä otettiin tämmöinen mannalappu. Ja kaikki keksivät niin kuin lopuksi, että otetaan mannalappu. Ja mä en ollut mitään puhunut kellekään tästä mun asiastani, mutta mä sanoin Jumalalle, että jos sieltä mannalappuna tulee joku semmoinen kohta, joka todistaa sitä, että Jumala antaa mulle taidon tehdä tätä työtä, niin sitten mä otan sen tehtävän vastaan, mutta muuten mä en ota. Mä ajattelin, että ei sieltä kuitenkaan tule.
No, se niin.
Toinen Mooses 32, ensimmäistä jakeesta eteenpäin tuli tämän kohta, että minä olen nimeltä kutsunut Besalelin huurin pojan pojan, ja antanut hänelle taidollisuuden hengen sommitella taidokkaita esineitä.
No siinähän se oli.
Ja mä ajattelin, että voi ei.
Ja loppuelämä.
Ja siitä se alkoi sitten.
No kieltämättä oot tähän päivään saakka taidokkaasti sommitellut, taittanut ja painanut.
Joo, on se ollut mielenkiintoista. Mähän olin sitten 4 vuotta ristivoitostöissä mainososastolla. Ja sinne mä menin sillä tavalla, että tämä Eero Saralla oli sinne mennyt, joka oli ennen mua tehnyt Hämeenlässä niitä mainoksia. Ja mun vaimo oli tullut kätilöopistolle opiskelemaan Helsinkiin. Ja meillä ei ollut asuntoakaan vielä Helsingissä, ja eikä ollut ajatustakaan, että jäädään Helsinkiin, mutta mä kävin mun vaimoa tapaamassa, ja sitten niin menin samalla Eeroa katsomaan sinne ja ristivoittoon, ja kysyin, että mikä se on, kun ristivoitossa oli ilmoitus, että tämmöistä, haettiin tämmöistä asemoijaa. No se on just sitä, mitä sä oot tehnyt, että jos sä haet sitä paikkaa, niin mä suosittelen sua. Niin mä sanoin, tarkoitatko se niin tänne mainososastolla? Joo, hän sanoi. No en mä ymmärtänyt mitään sillä lailla koko alasta kunnolla, mutta niin Eero sitten suositteli mua siihen ja niinhän se mut otettiin sitten sinne.
Hei, se olisi hyvä, katso se, kun katsotaan armeijassa, katsotaan, että vaimo on kätilöopistolla. Saa koko ajan lomaa, kun vaimo on kätilöopistolla. Kun se kysyy, että mitä se tekee siellä. Sitten sanoo, että se on kätilö, no sitten ei tule enää lomaa.
Joo, toi oli paha. En keksinytkään hyvä kyllä.
Joo, ja työ on jatkunut tähän päivään saakka. Sä olit siellä sitten muutaman vuoden. Ja...
Joo, 4 vuotta ja ensin olin asemoijana ja asemoijan harjoittelijana ja mä muistan, kun mä ensimmäisen työn tein ja mä ajattelin, että mä en ole ikinä tämmöistä
tehnyt. Kädet tärisiin.
Joo, ja piti ottaa...
Lahkeetkin vähän.
Joo, ja sapluunat ei sitä ollut osannut käyttää. Ja rapidokynän otin ekaa kertaa siellä käteen. Ja eka työ, mitä mun piti tehdä, niin oli aika vaikea semmoinen todistus, mikä piti suunnitella ja tehdä. Ja Mä muistan, kun se kirjapainofaktori tuli sitten ja hakemaan sitä multa ja katsoi sitä valoa vasten ja nosti sen ylös ja katsoi valoa vasten ja sanoi, että kyllä näkee kaikesta, että sä oot tehnyt näitä hommia ennenkin.
Hyvillä.
Eikä mä viittinyt sanoa, että en ole koskaan tehnyt.
Hämeenlinnassa piirrelly vähän seinään.
Joo. Joo, mutta se oli erikoinen tilanne tosiaan, kun mä ensimmäisen kerran tein mainosta siellä Hämeenlinnassa Saalemissa sitten, niin tuli Living Sound -yhtyä.
Joo.
Ja mun piti sille tehdä mainos ja mä suunnittelin sen mainoksen ja mulla oli valmis pohja, semmoinen julistepohja, mutta ne tekstit vaan suunniteltiin ja piti silkkipainolla tehdä semmoisia A2-kokoisia isoja julisteita ja ne piti valottaa sitten se silkkipainofilmi semmoisessa firmassa, joka teki siitä seulan ja sitten mun piti vetää värillä sitten sitä lastaa pitkin se julisteeseen ne tekstit ja Eero oli sen opettanut mulle ja mutta kun mä olin tehnyt ne tekstit, niin ei ollutkaan tämä firma auki, joka tekee näitä seuloja. Ja mä soitan Eerolle, että mitä mä teen. Eero sanoi, että siellä kaapissa on sellaista kalvoa, että leikkaa se käsin, että teippaat pöytään sen tekstin ja sitten leikkaat sen käsin. Ja mä olin valinnut siihen semmoisen fontin, joka oli, joka nurkasta pyöree pallo vielä. Ja oli pientä tekstiä ja isoa tekstiä. Ja mä otan ensimmäistä kertaa elämässäni sitten sapluunaveitsen käteen ja rupeaa leikkaamaan sitä. Ja mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Että vaikka mä saisin puoleen väliä asti tehtyä, niin jos mä leikkaan yhdessä kohtaa väärin, niin tämä on pilalla. Ja mä ajattelin, että tämä on ihan mahdoton tehtävä. Ja mä ajattelin, että se oli tässä nyt sitten, että en mä tee tätä hommaa nyt sitten enää. Mutta kun mä laskin käteni niin siihen ja rupesin leikkaamaan, niin pyöhänkin laskeutui mun päälle ja alkoi ohjaamaan vaan mun kättä siinä.
No hyvin meni.
Joo, ja se meni niin täydellisesti, että mä vaan välillä pyyhin kyyneleitä silmistä ja sitten mä taas leikkasin. Ja kaikki meni hyvin ja tuli hirveän hyvä siitä. Vuosia myöhemmin olin kylässä täällä Eeron ja Päivin luona, tai Eeron sairaalan luona. Ja hän sitten rupesi yhtäkkiä, oltiin mun vaimon kanssa siellä, ja hän rupesi sanomaan, että kun sä teit silloin sen Living Sounding -mainoksen, niin leikkasitko sä sen käsin? Mä sanoin, että joo. No sitten hän haki sen julisteen, hän oli löytänyt se jostain vintiltä, ja toisen siihen, ja katsoi valoa vasten sitä, ja sanoi, että uskomatonta, mistään ei näe, että on käsin leikattu, ihan kuin tämä olisi valotettu.
No okei. Okay. Hei, Living Sound -puheenolle, niin mennään tauolle.
Mennään tauolle.
X-Criminals. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice, tell the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. You can feel it, somebody testify. You got pain.
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Taas on musiikit oli kuunneltu.
Niin on joo.
Toinen jakso juutilaisen kanssa mennään. Hei, arvaas mitä? Tää mun hyvä ystävä Antti Saini, joka täyttää nyt 95 kesällä, niin käsitelläänpä se hänen juttu nyt tässä, jos Antti Saini tulee kuulolla, kun se oli sulle käärmeessä, kun se meni, se muistaakseni se kirjainen homma, kun ei se ymmärtänyt.
Joo, tämä on tyypillistä, niin, että niin mun uralla on paljon tämmöisiä väärinkäsityksiä
tapauksia, tullut. Niin.
Joo, missä on mä yritän parhaan ja sitten sit siitä tulee pelkkää pahaa puhetta.
Niin.
Että Antti Sainio tilasi mulle tosiaan kirjan taiton ja painamisen ja sitten tehtiin sitä... Tehtiin siitä tarjous ja sitten kun Antti tuo mulle sen materiaali, niin se on kenkälaatikossa silppuna. Ja siitä
liuskoina.
Piten, niin, ja se oli täysin.
Oliko kehykset mukana?
Joo, se oli semmoista se sylttyä, että mä ajattelin heti, että ei tästä tule mitään. Mutta mun vaimo sitten sanoi, että kyllähän laittaa ne järjestykseen ja tekee siitä kirjaa. Ja
kiitos.
Kirjoitti ne kaikki koneella ja laittoi aikajärjestykseen. Mm. Ja Antti Sainion oma kirjoittama tekstikin, niin se olikin, sekin oli väärässä aikajärjestyksessä. Mm. Ja laittoi ne asiat sitten järjestykseen siinä. Ja taitettiin kirja siitä. Todettiin, että ei tämä kyllä kannattanut millään tavalla. Että, no. Mutta onpa hyvä asia, että tehdään nyt sovitulla hinnalla. Ja,
no.
Ja sitten kun kirja oli valmis ja se oli painettu, niin joku kysyi seurakunnassa sitten, että Antilta, että paljonko maksoit siitä kirjasta, ja Antti sanoi sitten, että 2500 euroa, jotain sitä luokkaa se oli. Niin sitten joku sanoi, että toihan on ihan törkeä hinta tuosta, että tuommoisen kirjan hinta on joku 3,5-4,5 euroa kappale, että eihän se voi maksaa millään ja tuommoista hintaa, että kyllä sua on nyt huijattu. Ja Antti sitten kulki ympäriinsä joka paikassa puhumassa, että miten Esa Juutilainen huijannut häntä.
No.
Ja kun tämä ihminen, joka kertoi tämän asian, niin ei hän ottanut huomioon, että me suurin työ oli se, kun tehtiin se kirja painokuntoon.
No niin.
Että, näitä tulee.
Että siinä oli semmoinen kuukauden työ.
Muistaakseni se ei se ollut 2,5 tonnia, vaan oli 2 tonnia mun muistaakseni.
Niin se saattoi olla 2 tonnia.
No, että, mitä siitä?
Et kun oli 100 kirjaa, niin 20 kappaletta.
Joo, niin se olikin. Joo.
Ja sitten joku oli sanonut, että nämä eivät voi 5 enempää millään maksaa. Ja,
niin.
No, ei kai se, mutta niin.
Kun ei hän tiennyt sitä, että se suurin osa oli sitä muuta työtä.
Niin, kyllä.
Mutta tämä on aika tyypillistä. Samantapaisia tilanteita on tullut monta kertaa vastaan, että tulee tämmöisiä väärinkäsityksiä. Ja, ja kun toisaalta taas kun miettii sitä vastapuolta, että alussa kun mä perustin firman, niin mä jouduin verottajan hampaisiin siitä, että mä teen liian halvalla. Viitenä vuonna peräkkäin mä jouduin verotarkastukseen sen takia, että mä teen liian halvalla töitä.
Se on sulle vähän niin kuin hengellinen, se ei ollut sulle maallinen duuni, niin kuin on puhuttukin joskus, se oli hengen virka.
Joo, niin mä koin sen, että Jumala oli antanut mulle sen näyn siitä ja kyllä mä olin tosi onnellinen, kun mä sain sitten aloittaa silloin 38 vuotta sitten.
Palveluvirka, hengelliseen palvelutehtävään.
Joo.
Ja siinä ohessa olet opettanut Raamattua ja sitten esirukoilijana ja koko ajan niin kuin satalasissa.
Joo, kyllä on ollut, että mä oon 10 vuotta ajasta elämästäni käyttänyt aktiivisesti teetupatyöhön ja katutyöhön. Ja sitten mä oon pitänyt lastenleirejä, ollut leirijohtaja. Ja sitten mä oon pitänyt nuorisotyötä. Ja sitten mä kerran lasken, että mä oon noin 3-350 raamattotuntia pitänyt. Että onhan tässä niin kuin kaikenlaista tullut tehtyä siinä sivussa.
Joo, sä halusit Raamatun paikkaa, niin Jesaja 2.4.
Joo, tämä oli semmoinen asia, kun ennen kuin mä tulin uskoon ja mä luin Raamattua, ja sitten yritin todistaa Raamattua vääräksi, niin Raamatun ennustukset oli semmoinen, joka puhutteli mua hirveästi, ja, Ja tämä asia oli yksi, että Raamatussa oli ennustettu, että ihminen saastuttaa maailman, kuluttaa maan loppuun ja ilmasto lämpenee, tulee pakolaisuutta. Ja nämä kaikki Raamatussa ennustettu ja kaikki kiteytyy oikeastaan tässä Jesaja 24 alussa. Siinä on mielenkiintoista, että siinä on kaikki tämä ilmastopakolaisuus, maapallon saastuminen, maapallon tyhjään kuluttaminen ja sitten se, että ihmisiä kuolee kuumuuteen.
Niin luetaan paljon tätä vähän.
Ja luetaan.
Herra tekee maan tyhjäksi ja autoksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Niin kuin käy kansan, niin käy papinkin, kuten orjan, niin hänen herransa, kuten orjattaren, niin hänen emäntänsä, kuten ostajan, niin myyjän, kuten lainanottajan, niin lainanantajan, kuten velallisen, niin velkojankin. Maa tyhjennetään autioksi ja ryöstetään tyhjäksi. Herra on tämän sanonut. Maa murehtii ja lakastuu. Maan piiri nääntyy ja riutuu. Kansan ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaiden saalla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hylänneet iankaikkisen liiton. Ja syy tulee nyt tässä. Sen tähden kirous kalvaa maalta ja sen asukkaat syystään kärsivät. Siksi maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Huonosti käy. Ei ole maapallolle mitään loistavaa tulevaisuutta. Lämpöä tulee.
Ja tässä sanotaan syy. Että se on, kun ihmiset on hyljännyt.
Synti on se syy ja hylätty Jeesuksen.
Ja tämä on just, että kun me yritetään muuttaa syntiä luvalliseksi. Niin
hovikelpoiseksi.
Niin, kyllä. Ja tässä sanotaan, että niin sen tähden, että he ovat hyljänneet iankaikkisen liiton. Mm. Että Jumala teki vanhan liiton aikana, vanhan liiton vanhassa testamentissa, ja sitten tuli uusi testamentti, uusi liitto Jeesuksessa. Ja ihmiset on hyljänneet nämä kummatkin liitot. Ja kun me yritetään muuttaa Jumalan sanaa, niin kun me muutetaan, jos me laitetaan myrkkypullon kylkeen, niin etiketti, että limonaadia. Ei se muutu limonaadiksi, mutta se muuttuu entistä vaarallisemmaksi. Mm. Ja se, että jos me hylätään Jumalan sana, niin tämä on se seuraus, mikä siitä on.
Onko Suomella huono kohtalo?
Tässä voi sanoa, että niin meillä on mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä parannus. Että Jumala on puhunut mulle, silloin kun mä olin nuori, Jumala avasi mun korvat. Ja Jumala on puhunut mulle monta kertaa sen jälkeen erilaisista asioista. Ja yksi asia, mistä Jumala on puhunut mulle tästä, että tämä elintaso, mikä Suomessa on, niin tämä romahtaa. Ja me tehtiin 4 vuotta Tikkurilassa teetupatyötä ja sitten yksi poika tuli istumaan mua vastapäätä siihen ja sitten hän sanoi tällä tavalla, että eikö teitä masenna se, että kun te tuutte tänne joka perjantai ja annatte meille teetä ja pullaa ja puhutte Jeesuksesta, mutta kukaan ei usko teitä. Ja silloin Jumalan henki laskeutui mun päälle ja mun susta tuli sanat hänelle, että niin ei nyt, mutta kun Suomeen tulee vaikeita ajat, niin silloin monet teistä tulee uskoa. Ja silloin mä tiesin, että se oli vastaus mulle itsellenikin. Ja se, että niin mä uskon, että kun Suomeen tulee nämä vaikeita ajat, niin silloin ihmiset kääntyy Jumalan puoleen ja Jumala antaa Suomeen hengellisesti hyvät ajat. Ja tämä kansa tulee vielä kääntymään Jumalan puoleen, mutta ei helposti. Että niin kuin tuolla Ukrainassa on nyt kerrottu sitä, että siellä on Hannu Haukka kertoi, että tapauksen, että mitä oli nähnyt, kun ihmisiä oli kokoontunut siellä jossakin torilla ympyrään ja sitten he oli siellä kaikki polvistuneet julkisella paikalla rukoilemaan. Ja tämä kertoo siitä, että miten kun ihmiset on hädässä, todellisissa hädässä, niin silloin käännytään Jumalan puoleen.
Avuksesi huutavat Herraa. Psalmi 107, sekin on se.
Mutta sitten hei, sittenhän se on usein tämä vipu, mihin mennään ihmiset, kun vaikka olisi ihan kristittykin, niin sitten langetaan sillä tavalla, että kun menee oikein hyvin pitkään, niin se Jumala vähän rupeaa unohtumaan.
Joo.
Ja sitten vasta ruvetaan huutaa Jumalan puolelle, kun taas menee heikosti.
Joo.
Että unohtuu se Herra, kun menee hyvin.
Joo, leivän yltäkylläisyys ja semmoinen hyvä meininki.
Niin
sitten unohtuu se polvilla oleminen. Ja tämähän on lihallinen ihminen toimii ennen vanhaa. Ja se voi mitä näin samalla lailla.
Niin
on.
Eihän ja ihminen mihinkään ole muuttunut.
Ei se muuttu. Niin.
Ja sitten on taas toiset ihmiset niitä, että kun tulee joku katastrofi, niin sitten sanotaan, että missä Jumala oli. Sitten syytetään Jumalaa. Niin kuin mun velikin vaimonsa kanssa, niin kun oli tämä tsunami Taimaassa ja Indonesiassa, niin he puhuivat sitä, että kuinka Jumala antaa tämmöistä tapahtua, kun he on ollut aina ateisteja ja Jumalan kieltäjiä. Niin mä sanoin niille, että olihan tästä nyt se hyvä puoli, että te aloitte uskomaan Jumalaa. Kun he syyttivät Jumalaa siitä.
Aika erikoista.
Mä tänään todistin yhtä asiaa, että eihän se Jumala täällä on, joka pistää nuorisoa käyttää huumeita ja tappamaan toisiaan.
Kyllä se sieluvihollinen.
Niin, sieluvihollinen täällä riehuu.
Kyllä.
Joo. Niin. Ja jos emme uskovat seurakunnat, me emme rukoile. Mm. Oletko samaa mieltä, että rukous on vähentynyt dramaattisesti?
No on. Se on kyllä surullista.
Onko se on se, että se ei niin kuin ole suolaa ja valua enää tarpeeksi?
No nimenomaan. Siis rukous on se, että niin nyt, jos ajatellaan, että Jeesus sanoi, että te olette maailman suola. Ja se Jeesus tarkoitti uskovia siihen. Joo. Ei me voida syyttää maailman ihmisiä siitä, minkälaisia he on.
Joo.
Kysymys on siitä, että minkälaisia me uskovaiset ollaan.
Ja kun suola käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa muuta kuin pois heitetty.
Joo, aivan.
Ja, aika rajua.
Että se on ne kaksi asiaa, jotka on, niin kuin voi sanoa, että koko kansakunnan tämmöinen voimavara on rukous ja evankeliointi. Et kun me, niin kauan kun me saarnataan evankeliumia, niin on siunaus kansakunnan yllä. Ja mä uskon, että Suomenkin yllä on ollut poikkeuksellisen suuri siunaus sen takia, että Suomesta on viety niin paljon evankeliumia muihin maihin. Et se on ollut se yksi asia, mikä takia Jumala on siunannut Suomea monesti.
Toi on totta. Ja mitä sä itse sanot seurakunnan tilasta tänä päivänä? Sä tunnet kaikki melkein helluntaiherätyksenkin johtajat ja muistakin liikkeistä. Ja tämmöinen tiedät asioista paljon, kun sun kanssa jutellut. Kerro joku sun mielipide tästä tämänhetkisestä Suomen sionista.
Joo, voi sanoa, että nämä vanhan ajan helluntaijohtajat, niin kuin Eino Ahonen ja monet muut, niin kääntyisi haudassa, kun tietäisi, mitä on tapahtunut helluntaiherätyksessä. Että aika paljon on tämmöisiä asioita tapahtunut, jossa ollaan lähdetty väärään suuntaan ja tehty vääriä liikkeitä. Mä oon aina pitänyt itseäni helluntalaisena ja jopa äärihelluntalaisena, mutta totuus on kuitenkin se, että mä oon aina ollut toisia ajattelija. Että siitä lähtien, kun tuli uskoon, niin mä oon ollut toisia ajattelija. Ja se johtuu siitä, että mä oon niin kriittinen. Ja mä en pystynyt esimerkiksi lähteä tähän helluntaikirkkohankkeeseen mukaan. Mä näin, että miten se lähti väärin jo alusta lähti liikkeelle. Ja sen jälkeen rakennettiin valhetta valheen
päälle. Niin sä tunnet näitä johtajia, jotka oli tekemässä. Sä oot keskustellut heidän kanssa. On. Eikö se ole myöntänyt sulle, että väärin meni?
No on, kyllä. Joo. On, ne sanoo näin, mutta eivät sano sitä julkisesti.
No hyvä. Nyt se tuli Esan kautta sitten.
No niin.
Arvaa mitä. Sä oot toisin ajattelija, niin mun vaimo on toisten ajattelija.
Niin.
Okay. Se pistää aina muitten oman edelle. Se ihmeellinen.
Se on hieno asia.
Niin,
se on ihanneltava asia. Mutta nämä on ihan rajuja sanoja. Rakas herätysliike on ollut sulle helluntaiherätys.
On ollut ja on kyllä tosi surullinen tästä monesta linjasta. Ja jotenkin joskus tuntuu siltä, että niin onko enää semmoista alkuperäistä helluntaa ja seurakuntaa. Silloin kun mä tulin uskoon, niin meidän seurakunnassa oli niin voimakasta se Pyhän Hengen läsnäolo, että muistan siinä iltana, kun mä täytyin Pyhällä Hengellä, niin sanottiin seurakunnassa, että joo, tänään rukoillaan kokouksen jälkeen niiden puolesta, jotka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, että tulkaa rukoiltavaksi sinne eteen. Ja kaikki, jotka tuli, niin täytty Pyhällä Hengellä. Ja kun me nuorten kanssa pidettiin yörukouskokouksia, niin siellä kun todettiin, että täällä onkin yksi henkilö, joka ei täyttynyt Pyhällä Hengellä, nyt rukoillaan sen puolesta ja aina se täyttyi Pyhällä Hengellä. Et se oli mielenkiintoista sillä lailla, että niin, mutta toisaalta myöskin se, että Jumala antoi mulle silloin, kun mä tulin uskoon, niin vuoden uskoon tulla jälkeen, niin kaksi tehtävää. Toinen oli esirukoilijan tehtävä. Jumala rupesi herättämään mut aina aamulla 16:30 rukoilemaan ja mä rukoilin, heräsin. Ei mulla kello ollut soimassa, mutta mä heräsin aina 16:30 tasan. Ja kun Jumala antoi mulle näitä rukousaiheita, niin mä koin sillä tavalla, että niitä tuli ihan putkena vaan. Mä rukoilin vaan ja se oli jännää aikaa sillä tavalla, että mä tiesin sen, että ei tää mun ansiota, että tää toimii tällä tavalla, vaan se, että Jumala on antanut tänne Hämeenlinnaan tämmöisen erityisen ajan, niin kuin semmoinen armon. Ja voi sanoa, että rukouksen henki oli siellä. Ja mä olin niin innostunut siitä jutusta, että mä ajattelin, että en mä haluaisi kertoa tästä kellekään ihmisille, kun ne olisi kateellisia. Ja mua naurattiin sen, kun Ali kerran sanoi, että hänen tästä evankeliumistehtävästä, että hän on niin onnellinen tästä katuevankeliumista, että ei tästä voi puhua kellekään, kun ne tulisi kateelliseksi. Ja mä ajattelin ihan samalla tavalla itse silloin siitä rukouksesta. Ja voi sanoa, että niin se oli kyllä se rukous oli siellä Hämeenlinnassa. Niin Jumala sen antoi sen ajan. Siitä ei voi tietenkään kukaan ihminen ottaa kunniaa. Mutta se oli just upeaa, että sai semmoisena aikana tulla uskoon.
Joo.
On se ollut hienoa. Paljastetaan yksi juttu. Sä oot käynyt Irvin ja äidin luona joululehtiä. Irvin äiti oli uskossa. Sä oot käynyt joo. siellä Ryysyrannassa.
Joo, se oli yksi asia, että kun mä olin tullut uskoon, niin mä myin kultalyhteitä aina siellä Parolassa ja siellä syrjäseudulle. Ja kuulin talosta taloon ja yksi niistä taloista, missä mä kävin myymässä, niin oli Irvin Goodmanin asunto. Ja hänen äitinsä osti aina kultalyhteen. Että hän sanoi itse ihan avoimesti, että hän uskoo kyllä Jeesukseen. Ja sillä tavalla oli jännä kuulla tämä, että kyllä se evankeliumi leviää sielläkin, missä me ei aina luulla.
Ei tippa tapa, ei kämpäri huku.
Joo, mä kävin
kyllä siellä. Se äiti varmaan sai kärsiä niistä sokoulusta.
Niin, kyllä mä oon ajatellut
poika kanssa. Laittoi koko maan sekaisin.
Niin, kyllä se on. Mutta olihan se mielenkiintoista, että niin, paljon on mun elämässä tullut tämmöisiä julkiksiakin kohdalla. Että se on yksi, mitä mä rukoilin säännöllisesti niin yhden ihmisen puolesta, niin oli tämä Teemu Selänne. Ja mä en tiennyt kukaan Teemu Selänne. Ajatelkaa, hän pelasi silloin junnuissa, hän oli ihan pikkupoika. Ja mä rukoilin joka päivä Teemu Selänteen puolesta, en mä tiedä kukaan Teemu Selänne. Ja mä vaan ihmettelin sitä monta kertaa. Ja kerran sitten kuuntelin radiossa, kun Teemu pelasi sillä aikaa Jokereissa jo. Ja siellä toimittaja kysyi Teemu Selänteeltä pelin jälkeen, että miksi sä oot niin hyvä? Niin Teemu sanoi, että en mä tiedä, mä vaan olen. Ja mä ajattelin silloin, että on se aika mielenkiintoista tämä, että miksi Jumala on laittanut mut rukoilemaan Teemu Selänteen.
Teemu äitihän oli uskovainen.
On.
Niin, oli. Mun mielestä on nukkunut pois. Mä olin Teemun äidin kanssa Ukrainassa joskus Krimillä.
Ai jaa.
Okay. Se oli aika hurja matka. Hän kyllä sanoi, että mä oon pilannut koko matkan. Silloin mä en ollut uskossa. Mutta jos me oltaisiin, mä olisin rukoillut hänen koko matkan. Että tällainen anteeksi pyyntö.
Teemu, jos kuulet tai joku kertoo, niin mä oon laitoin Teemulle somessa viestiä, mutta sille tulee varmaan niin paljon.
Niin, voi tulla tähän ohjelmaan. Tervetuloa Teemu.
Kyllä.
Teemuhan
juttelee kuulemma tai rukoilee kuulemma näiden suurvaltojen johtajien puolesta.
Joo.
Ainakin nuorempana oli rukoillut. Ja.
Kyllä.
Joo, toinen oli, joka oli tämä Anni Ekruus, joka oli Bangladesissa lähetyssaarnaajana. Annikki Raatikainen. Anni Ekruusinkin tunsin, hän oli Kiinassa lähettilänä, mutta Annikki Raatikaisen puolesta, niin se oli se ykkösasia, että hänen puolestaan mä rukoilin koko ajan 24 tuntia vuorossa, se oli vuorokaudessa, se oli koko ajan mun sydämellä. Niin kauan kuin Annikki tuli sieltä Bangladesista pois ja hän meni sinne 52-vuotiaana Kleinbus-polkkarilla, ajoi sinne Suomesta ja Iranin ja Irakin välinen sota oli silloin menossa ja sieltä hän ajoi läpi sinne ja silloin kun hän lähti sinne, niin siitä lähtien Jumala laittoi mun sydämelle rukoilla hänen puolestaan ja se oli se, niin kuin se ykkösasia, mitä mä tiesin, että se on mun tehtävä.
Nyt sulla alkaa olla sitä aikaa rukoilla. Paljastetaanko kuulijoille nyt jotain? Paljastetaanko? Sanohan mitä, sä oot lopettamassa.
Joo, mä oon tätä juuteprinttiä, mulla on siis painopalvelu Juuteprint Oy, firma, jolla mä oon painanut kristillisiä painotöitä ja muitakin painotöitä, mutta pääasiassa kristillisiä painotöitä 38 vuotta. Ja sitä ennen mä olin todella ristivoitostöissä, joka muuttui silloin loppuaikana aikamediaksi. Nyt on mielenkiintoista, että mun firma on samassa talossa kuin ristivoitto.
Joo, Sinikello tiellä se tiksi.
Sinikello polku. Polku 3 ja 40 vuotta sitten oli samassa paikkaa mainososastolla töissä ja nyt mä oon siellä oma firma on siinä samassa talossa. Mutta nyt mä oon kokenut sen, että nyt on tullut tää tie päätökseen, että mä oon 65 ja täytän kohta 66 ja nyt on niin kuin aika jättää tää viestikaupulla jollekin muulle. Mutta
no niin, nyt kuulijat.
Pitäisi vaan löytyä semmoinen ihminen.
Rukoilkaa, laittakaa viesti viemään. Nyt on huippupaikka tehdä duunia, mutta myöskin evankelioida.
Joo, ja tämä on semmoinen asia, että niin, jos mä olisin tästä päässyt aloittamaan, mikä mun firma on nyt, niin mä olisin ollut ikionnellinen. Että tämä on paljon parempi tilanne nyt tässä vaiheessa aloittaa sitä, jatkaa, kun aloittaa tyhjästä. Niin kun mä aloitin silloin tyhjästä, niin mä en osannut painaa, mä en osannut, mulla ei ollut yrittämisestä kokemusta, mulla ei ollut mitään. Että kaikki asiantuntijat sanoivat, että ei kuulemme kauaa, kun sun firma on konkurssissa. Älä vaan laajana sitä mitenkään. Ja ne oli ihan vilpittömiä ja ne oli ihan oikeassa, mutta ne ei ottanut sitä huomioon tätä Jumalasektoria, että niin kuin Jumalan ulottuvuutta. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että monta kertaa oli tilanteita, kun mä aloitin firmaa, että mä en tiennyt, mitä mun pitäisi tehdä, niin mä menin reprokoppiin ja vetin verhon eteen ja polvistuin siellä ja kysyin Jumalalta, että miten mun pitää tämä homma hoitaa.
Elä ihmeessä, sanoi Herra sulle.
Joo.
Elä ihmeessä, eikö? Ja sitä se on ollut, kun sua on vieron
kattonut. Joo, sehän tapahtui sillä tavalla, että mä sairastuin silloin. Mä olin 2 vuotta pitänyt firmaa, niin mulla alkoi olla allergisia oireita, mutta mä olin 4 vuotta pitänyt, niin sitä alkoi olla jo niin pahoja, että keuhkoista alkoi tulla verta ja kädet oli ihan pilalla ihottumaan. Ja sitten sitä vuoden tutkittiin koko ajan vaan sairaalajuoksua ja keuhkotähystystä ja kaikkea. Ja sitten tuli ilmoitus, että nyt laitetaan työkyvyttömyyseläkkeelle sut. Ja sitten lääkäri sanoi, että älä nyt vaan kuvittele, että tämä helpottuu tästä. Että sulla menee ainakin 1,5 vuotta vielä huonompaan suuntaan, kun sä lopetat tämän työn. Niin mä ajattelin, että no sittenhän mä kuolen, että kun mä hengästyin vähänkin, niin mä aloin yskiin verta. Ja yhden kerran mä olin sitten sanonut irti vuokrasopimuksen ja mä olin ristivoitossa oli ilmoitettu, että niin mun toiminta loppuu. Ja mä istun sitten seurakunnan rukouskokouksessa Tikkurilla helluntaiseurakunnassa ja mietin tätä, että miten tässä nyt oikein. Miten mä pääsen täältä lähteä ulos, kun kokous oli päättymässä, ettei kukaan tule puhumaan mulle. Nimittäin mä en pystynyt ollenkaan puhumaan. Mulla oli tullut kurkkukin niin kipeäksi siitä, että mä en pystynyt puhumaan. Ja mulla oli kädet kurkulla ja yhtäkkiä menee lämmin aalto mun käsistä kurkkuun ja keuhkoihin ja kaikki parani. Ja mä en uskonut sitä ollenkaan. Mä olin ihan
täydellinen Jumala ihme.
Joo, ja sitten mä menen kotiin ja kerron mun vaimolle ja sitten mun vaimo vaan sanoi, että sä puhut. Sitten musta tajus, että ai niin, mähän puhunkin.
Me annetaan vissiin tässä lopussa.
Ei mitään, annetaan kehotus, että ottakaa yhteyttä juutiprinttiin. Voi ottaa painotöitä vielä vähän aikaa, mutta ostakaa koko firma, eikö?
Joo, no tämä on ollut tähän korona-aikana jälleen aika tosi vaikeaa, mutta
töitä riittää.
Niin, töitä on kyllä, että niin.
Ei mitään. No. Kiitos Esa vierailusta. Sun kanssa olisi mennyt täällä vaikka huomenna aamuun.
Ai sä oot 65.
Joo.
Onko syntynyt 56?
Joo.
Tässä on taas joku salaliitto. Mähän sanoin, kato kun sulla sä oot syntynyt riittää. 56 ja sä oot 65.
Joo.
No mä oon syntynyt 65 ja mä oon 56.
Huomaa, että on Riksus kirjoittanut
THL ja kato NASAn joku juttuhan tää on pakko.
Ja sano vielä, että TH on.
Niin TH ja THL.
Okei. Mutta tärkeintä tässä ohjelmassa on eksoisa se ja late, että ihminen tulee uskoon.
Mutta ei noi luvut, kato, nehän menee jotenkin just tollaan aina. No niin. Joku siinä täytyy olla.
Niin.
Nyt unohdetaan ne hetkeksi. Annetaan kuulijoiden kääntyä Kristuksen puolelle. Ja eikö ole ihan paras asia tulla usko?
No on.
No niin, se mitä tapahtui Hämeenlinnan Saalemissa sulle, niin tänään siellä kuulija, niin laita kädet vaikka ristiin ja pyydät, että Jeesus antaa anteeksi sun synnit ja synnyttää sut uudesti ylhäällä. Sehän on Jumalan teko. Ihmisen teko on kääntyä. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään antaa elämäni sinulle ehdoitta, kääntyä sinun tykösi, puhdista minut kaikesta synnistä ja tee minusta sinun lapsesi. Aamen. Sinä, joka rukoilit tämän lyhyen yksinkertaisen rukouksen sydämessä, saa ylistää Jeesuksen nimessä ja verä sinun syntisi anteeksi. Saat kokea uudesti syntymisen ihme. Herra, täyttäkö sinut pyhällä hengellä, ilolla. Lue Raamattua, etsi hyvä seurakunta. Siinä oli elämän tärkeimmät ohjeet ja asia.
Ex-criminals. Kuuntele tämä ja kaikki aiemmat jaksot Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.